Tocmai pentru că jertfele aduse în vechiul legământ nu puteau îndepărta păcatul, conștiința rămânea vinovată, iar anual, ceea ce trebuia să fie o sărbătoare, aducea aminte de fapt de problema păcatului care nu putea fi iertat. Nici nu pot să nu mă gândesc la contrastul pe care îl trăim noi astăzi. Ascultați, ori de câte ori stăm la cina Domnului, așa cum spuneam. Păcatul a fost iertat și celebrăm această mântuire care este perfectă. Evrei, capitolul 10, vom citi de la 1 la 18, terminăm această secțiune, după care intrăm în îndemnuri, da? Îndemnuri după îndemnuri după îndemnuri pe care le va da autorul. Unele mai strălucite ca altele. Săptămâna viitoare vom aborda acel minunat text, da? Din capitolul 10, în care se blochează foarte mulți oameni și cred eu că nu-l sesizează într-un mod corect. Evrei 10, de la 1 la 18. Legea are doar o umbră a lucrurilor. Observați, are, da? Nu este. Deși în Coloseni pare că vorbește despre lege, că ar fi, chiar și acolo spune că sabatul și toate acele ceremonii sunt o umbră a lucrurilor viitoare, da? Realitatea fiind Hristos, în Coloseni, capitolul 2. Sesizați acest lucru. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care sunt aduse an de an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Astfel, sau altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care se închină ar fi fost curățiți odată pentru totdeauna și n-ar mai fi avut conștiința păcatului? Însă aceste jertfe amintesc anual de păcate, pentru că este imposibil ca sângele boilor și al caprelor să îndepărteze păcatul. Da, observați, reamintire din nou către această zi a ispășirii, anual. Era această zi a ispășirii în care ei trebuiau să aducă aceste jertfe, preotul intra în Sfânta Sfintelor. Și autorul încă o dată aduce aminte de această zi a ispășirii foarte importantă în iudaism. De aceea când vine în lume, el spune, el cine? Iisus. Okay? Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Ție nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis mai sus, tu nu ai dorit, nici nu ți-au plăcut jertfe, daruri de mâncare, ardere de tot și jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea, adăugat, iată că vin să fac voia ta. A dat astfel la o parte prima ordine, adică vechiul legământ, pentru a instaura a doua ordine, adică noul legământ. Foarte important versetul acesta. Okay? Și nu este singurul din evrei. Prin acea voie, care voie? A lui Iisus, am fost noi sfințiți. Și anume, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba, aducând din nou și din nou aceleași jertfe care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă după ce Hristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Căci, printr-o singură jertfă, el i-a desăvârșit pentru totdeauna, pe cine? Pe cei ce sunt sfințiți. Duhul Sfânt de asemenea depune mărturie înaintea noastră, după ce spune: acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor, acolo unde este iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nici o jertfă pentru păcat. Amin. Da. paranteză, nu asta era introducerea, dacă oamenii ar fi atenți la acest verset 18, care este foarte, foarte important în teologia, în doctrina noastră creștină, n-ar mai ajunge la concluziile hilare la care ajung în capitolul 10 și în capitolul 6, că ai putea să-ți pierzi mântuirea. Vorbește aici despre o jertfă care asigură o mântuire și o iertare odată pentru totdeauna, observați? Important lucrul acesta, dar ne vom uita data viitoare la asta. Acum, fac niște declarații, vreau să le auziți bine, da? Superioritatea lui Iisus în raport cu îngerii, mediatorii vechiului legământ, capitolul 1. Iisus mai credincios decât Moise, capitolul 3, după ce în capitolul 2 vorbește despre faptul că Iisus este superior oamenilor, El făcându-se asemenea oamenilor, dar pentru că a avut o umanitate perfectă, a fost superior celor care a venit să simpatizeze. Da? Dar rețineți asta, Iisus este mai credincios decât Moise, în capitolul 3. După care odihna lui Iisus este superioară celei lui Iosua. După aceea preoția lui Iisus este superioară celei lui Aaron. Lucru pe care îl punctează foarte explicit. Legământul lui Iisus este superior celui vechi. Și în cele din urmă, jertfa lui Iisus este superioară tuturor jertfelor Vechiului Testament. Ascultați, autorul rostește toate aceste caracteristici superioare ale acestei revelații ultime, care este Iisus. Vă aduceți aminte cum începe Evrei, capitolul 1. În zilele din urmă, Dumnezeu a ales să vorbească prin cine? Prin cine? Prin Fiul, prin Iisus. Asta este revelația finală în această istorie a progresiei răscumpărării lui Dumnezeu. Tatăl alege în cele din urmă să finalizeze această istorie a răscumpărării și să vorbească pentru ultima oară în Fiul. Așa începe cartea. Și Iisus este această revelație superioară a lui Dumnezeu, El care este Dumnezeu, și în această superioritate vedem toate aceste caracteristici. Superior îngerilor, superior lui Moise, superior lui Iosua, superior nou, superior lui Aaron, jertfa lui superioară, legământului superior. În raport cu tot ceea ce a fost înainte de El. Iisus, ascultați, este finalul unei ere. De aceea de foarte multe ori și în 1 Corinteni Pavel vorbește și spune în, la sfârșitul veacurilor Dumnezeu a ales să facă lucrul acesta. Acestor sfârșituri ale veacurilor, al acestei ere care s-a încheiat și în același timp El nu este doar finalul unei ere, ci El este începutul unei altei ere. Este începutul unei noi creații. Acum, dacă ați fi fost în locul acestor destinatari ai cărții, acelora care au primit această scrisoare din partea acestui anonim pentru noi, anonim cu siguranță nu era pentru ei, cunoșteau exact cine le-a trimis, dar noi nu știm și misterul acesta trebuie să fim împăcați cu el, dar dacă am fi fost în locul lor, ne-am fi lăsat convinși? Oamenii și-a stăteau la granița de a se întoarce înapoi către toate elementele acestea ale vechiului legământ. Unii dintre ei poate că ieșiseră din iudaism, unii dintre ei poate că mai erau prin iudaism și cochetau cu creștinismul, însă exista această tentație din partea lor ca între, ca și comunitate, să se întoarcă înapoi către aceste elemente caracteristice iudaismului. Lucruri pe care totuși este clădit creștinismul. Însă o eră veche, lucruri care s-au dus, lucruri care au expirat, lucruri care aparțin unei ere a umbrelor. Acum avem realitate, avem o nouă creație, avem o nouă eră, l-avem pe Iisus. Și ei erau tentați să se întoarcă la cele vechi. Și mă întreb oare dacă noi am fi fost în locul lor, oare am fi rezistat tentația, am fi fost convinși de acest argument foarte accentuat al autorului, am fi fost convinși? Acum, practic, de ce să vă mai întoarceți la ceea ce nu poate oferi iertare, la ceea ce nu poate oferi intrare în prezența lui Dumnezeu? Îmi zice ceva amuzant. Ascultați, s-ar putea pentru noi, în confortul acesta cultural-social pe care îl trăim, să nu ne deranjeze prea mult. În sensul în care să nu conteze prea mult ce auzim. Vă repet însă, cei care primesc această scrisoare au trecut deja prin suferință foarte multă cauzată de convertirea lor. Înțelegeți ce vreau să spun? Noi citim scrisoarea asta. Okay? Și o expozităm aici, o expune. Ne uităm la fiecare verset în parte, la fiecare paragraf în parte. Fain, super. E o condiție superbă în care să fii. Te duci acasă, totul e bine, mănânci o plăcintă de dovleac, mănânci un ou ecologic, ți-ai luat o rață de la Lidl și îți faci la cuptor o mâncare superbă, lucrurile merg bine. Ajungi acasă, citești un drept penal, îți faci o cafea, îți faci un ceai, îți pui miere în el. Okay? Și citim astfel de gânduri, dar mi-e teamă că nu ne putem pune întru totul în pielea oamenilor acestora. Uitați-vă în capitolul 10 și o să ne uităm la un moment dat la el, versetele 32 la 34. Spune, amintiți-vă însă de acele zile de început, când după ce ați fost luminat, ați îndurat multă luptă în suferință. Știi ce spun carismatici în zilele noastre, că te întorci la Dumnezeu și totul e roz și faci foarte mulți bani și poate să reușești să cumperi un elicopter, dacă nu, sigur o să ai un BMW și lucrurile o să meargă foarte bine. Aici vedem un altfel de exemplu și problema e că nu e singurul, peste tot în Scriptura, în Noul Testament. Oameni care se întorc la Dumnezeu și spune, din momentul în care ați fost luminați, ați trecut numai prin suferință și prin greutăți. Nu a fost o viață roză, ci a fost o viață de suferință. Și știți ce e dureros? Că unii oameni se uită la astfel de versete, nu le observă și dacă le observă, spune, din cauza că erau păcătoși. Că dacă ești păcătos, bineînțeles că îți merge rău. Dacă nu ești păcătos, atunci ești binecuvântat de Dumnezeu, nu? Așa zice în Vechiul Testament. În fine, nu asta e topica mesajului, dar oamenii ăștia treceau prin suferință și autorul subliniază asta în capitolul 12, la început, că încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Și probabil cei mai mulți comentatori ai versetul acela spun că suferința nu a fost atât de acută pentru ei astfel încât să ajungă să sufere cu viața lor. Li se luau proprietățile, sufereau destul de mult, probabil că le-au confiscate destul de multe lucruri din spectrul ăsta al familiei, însă nu sufereau cu viața lor. Dacă te uiți în istorie, într-adevăr, poți plasa asta între două persecuții. Undeva la sfârșitul lui 60, chiar începutul lui 60, și după aceea undeva spre jumătatea lui 70, când a fost distrus, bineînțeles, și Ierusalimul, a căzut și templul și au fost foarte persecutați iudeii, inclusiv creștinii. Și prima persecuție, istoric vorbind, dacă e câteva anale de istorie, te uiți și vezi că, într-adevăr, a fost o persecuție, dar că această persecuție nu a fost așa cum a fost cea din 70. Și au fost tot felul de cicluri de persecuții împotriva creștinilor. Acum, în astfel de momente de grea încercare, ce aduce mai multă speranță? O religie bazată pe incertitudine, multă trudă, și una în care te întâmpină, sau una în care te întâmpină un Mântuitor plin de dragoste, de milă, care mai mult de atât a făcut tot ceea ce trebuie pentru tine. Cred că acesta este unul dintre motive pentru care autorul încurajează în felul acesta pe credincioși. Mulți dintre cei care au fost printre ei au clacat, tocmai pentru că nu s-au încrezut în ceea ce ne aduce această deplină speranță, însă ei trebuia să-și manifeste credința în ceea ce este autentic. Acum, înțelegeți puterea acestei scrisori? Era vital pentru oamenii aceștia să înțeleagă în aceste momente groaznice de viață, cumplite de viață, că Iisus este un mântuitor desăvârșit, că este un preot care are milă, că s-a realizat această lucrare și că s-a realizat odată pentru totdeauna, că nu trebuie să mai trudești, că nu trebuie să te mai muncești. Îți dai seama când ești în încercare și când viața e dificilă, să te mai gândești și că spiritual trebuie să muncești și să depui efort și să faci asta și asta. E cumplit. Bă, toate lucrurile merg greu, mai bine mor și scap de toate astea. Asta îți vine să spui. Dar în momentul în care primești o astfel de scrisoare, în care există atât de multă speranță și autorul spune, credeți-vă în Iisus, întoarceți-vă cu toată inima la El, uite așa a făcut Iisus, Iisus este marele preot, este o nouă eră, lăsați alea, toate celelalte lucruri aparțin celei ere cei vechi, creația aceea veche, gândiți-vă la aspectele astea noi, pe care Iisus le-a inaugurat. A? Zici, băi, știi ceva, că merită să trăiesc. Acea bucurie pe care Iisus a avut-o de a trăi este bucuria pe care ne-o împărtășește și nouă. În dimineața asta reciteam Ioan 17. Și mă bucuram în bucuria lui Iisus. Și vă spuneam celor care ați fost miercuri, nu l-așteptau momente superbe pe Iisus. Nu l-așteptau decât o cruce, niște cuie, să moară într-un mod cumplit, părăsit de toată lumea, inclusiv de tată. Că nu e un lucru pe care să-l aștepți cu bucurie. Ce urmează? Nu! Și cu toate astea, Iisus se bucură. Citiți Ioan 17 astăzi, mergeți acasă și recitiți textul ăsta. Să vedeți acolo bucuria lui Iisus. Și aia e bucuria pe care ne-o manifestă, pe care ne-o împărtășește, pe care ne-o dă, pe care ne-o suflă, insuflă nouă, celor care îl cunoaștem pe El. Și asta vrea să transmită autorul oamenilor ăsta. Bucurați-vă că îl cunoașteți pe Iisus. Acum, la începutul capitolului 10, autorul concluzionează întregului argument pe care l-a avut până acum, repetând, bineînțeles, cele afirmate. Da? Cum pot să concluzionez decât repetând? Nu știu dacă vă place să tot auziți lucruri, în general vorbind. Mie uneori îmi place, uneori nu-mi place, dar știu că de cele mai multe ori e bine să reauzi lucrurile afirmate. Hai să recitim versetele de la 1 la 4 și să vedem un prim aspect în această concluzionare a argumentului autorului. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea ea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care sunt aduse an de an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cel care se închină ar fi fost curățiți? Cei care se închină ar fi fost curățiți odată pentru totdeauna și n-ar mai fi avut conștiința în netere păcatului, însă aceste jertfe amintesc anual de păcate pentru că este imposibil ca sângele boilor și al caprelor să îndepărteze păcatul. Vedem aici un lucru interesant. Cine a dat legea? Dumnezeu. Că Moise nu s-a gândit el într-o noapte și a zis, am o idee strașnică. Băi, până acum ăștia au avut lege morală? Ca vânătă alge. Până acum au avut lege morală? Hai să le dau eu o lege mai tare. Lege mozaică. Sună bine, îmi place, că seamănă ca numele meu. Seamănă cu numele meu. Și a inventat. Nu! Legea aceasta a vechiului legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel exclusiv. Okay. A cărui semn a fost sabatul, această lege a fost stabilită de Dumnezeu. Și ascultați, nu a fost așa un moment în desfășurarea istoriei, mai muriseră unul și altul, știi, că na, trăiau vreo 1000 de ani și Dumnezeu se plictisea și zicea, păi hai să vedem ce facem, hai să facem o lege, da? Facem o lege mozaică, hai să văd ce fac cu ăștia. Nu, A fost o lege, din cauza asta am pus titlul pe, subtitlul pe care l-am pus, adică punctul pe care l-am pus, problemele vechiului legământ prestabilite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Ascultați, legea aceasta mozaică nu a fost o chestie care a apărut așa în mintea lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a gândit și în timp ce lucrurile se desfășurau, istoria mergea, curgea, hai să facem încă o lege sau hai să facem o lege, depinde cum vrei să spui. Da? Nu, e un lucru pe care Dumnezeu l-a hotărât mai dinainte. Da? Tot ceea ce Dumnezeu determină înainte de întemeierea lucrurilor se întâmplă în timp și spațiu. Și lucrurile care se întâmplă în timp și spațiu, se întâmplă în timp și spațiu pentru că ele au fost plănuite mai înainte de Dumnezeu. Okay? Deci această lege și lucrurile astea despre care vorbim aici nu e o apariție de asta cândva în istorie, în spațiu, ci este ceva pe care Dumnezeu l-a prestabilit, l-a hotărât, l-a ordonat înainte de întemeierea lumii. Și atunci, citiți lucrurile astea pe care le-am citit, uitați-vă peste ele și... Adică cum? Adică Dumnezeu a prestabilit o închinare imperfectă? Da? Vă dați seama, omul ăla se ducea și aducea jertfe anual, le aducea destul de des, dar erau jertfele astea anuale în care trebuia să fie o curățire de asta totală. Și când pleca de la templu, vale, pleca tot cu conștiința încărcată. Sau cel puțin dacă nu pleca cu conștiința încărcată, când ajungea acasă, cu siguranță, copiii le enervau, făcea ceva, sau soția, cine știe, și imediat se enerva și conștiința iarăși era, cred că iarăși trebuie să mă duc la templu să mă aduc o jertfă. Știi? Sau te dea peste un câine murdar, îl atingea și devenea necurat. Da? Și legea spunea că trebuie să se curățească. În permanență conștiința oamenilor acestora era murdară. Să vedem puțin mai încolo că folosește un termen interesant. Ne-a curățit de conștiință rea. În fine, o să vedem când o să ajungem acolo. Deci închinarea era imperfectă și nu numai că era imperfectă, dar nu asigura o intrare în prezența lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, de ce vrei religie? De ce te duci și îl cauți pe Dumnezeu? Să intri în prezența lui, nu-i așa? Să-l găsești pe Dumnezeu. Dar oamenii ăștia nu li se întâmpla lucrul ăsta. Nu intrau în prezența lui Dumnezeu, intra doar cu marele preot o dată pe an și ăla cu inima strânsă că nu știa dacă mai iese sau nu mai iese. Cu siguranță că își pupa copiii înainte să intre în, și soția, înainte să intre în Sfânta Sfintelor, nu știa dacă mai iese de acolo. Da? Adică, noi dacă am fi intrat astăzi, ar fi existat o Sfânta Sfintelor și intram într-o Sfânta Sfintelor, intram cu siguranța aceasta că Iisus a murit pentru noi și am fi ieșit afară cu foarte multă... Adică ne-am fi dus și am fi ieșit așa cu încredere. Tocmai pentru că ne bazăm pe niște lucruri sigure. Dar oamenii ăștia, cu conștiința pe care aveau, închinarea aceasta imperfectă, caracterizată de foarte, foarte multă frică. Ascultați vocea la unison a credincioșilor vechiului legământ. Aveți toate versetele acolo, în notițe. Eu vi le citesc, acasă puteți să le citiți din nou. Psalmul 15, 51, mă scuzați. 16 și 17. Dacă ți-ar fi plăcut jertfele, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită. Vă dați seama ce colaps filozofic avea oamenii ăștia, să nu spun spiritual. Dumnezeu cere jertfe. Dar știm că Dumnezeu nu vrea jertfe. Credincioșii vechiului legământ înțeleseseră lucrul ăsta. Și cu toate acestea, trebuia să le aducă, pentru că Dumnezeu ceruse asta. 1 Samuel 15, 22. Atunci Samuel i-a zis lui Saul, oare îi plac Domnului arderile de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul său? Ascultarea este mai bună decât jertfele și luarea aminte la cuvântul lui este mai bună decât grăsimea berbecilor. Isaia 1. Ce este pentru mine mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor îngrășați. Nu-mi place deloc sângele taurilor, al mieilor sau al țapilor. Cine v-a cerut să vă înfățișați înaintea mea, pângărindu-mi curțile? Nu mai aduceți jertfe fără rost. Ieremia 7, 21-23. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Haideți, adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați carnea. Eu însă n-am vorbit și nu le-am dat nicio poruncă strămoșilor voștri cu privire la ardere de tot și jertfe. În ziua când i-am scos din țara Egiptului, ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați de glasul meu și astfel eu vă voi fi Dumnezeu, iar voi veți fi poporul meu, să umblați în toate căile pe care vi le poruncesc ca să vă fie bine. Oseia 6:6. Căci milă doresc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât ardere de tot. Amos 5:21-24. Urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările voastre de sărbătoare. Chiar dacă mi-aduceți ardere de tot și daruri de mâncare, nu le voi accepta. Iar la jertfele de pace din viței voștri îngrășați nu mă voi uita. Depărtați de la mine sunetul cântecelor voastre. Nu voi asculta melodia harfelor voastre, ci lăsați judecata să se rostească ca apele și dreptatea ca un torent care nu seacă niciodată. Mica 6, de la 6 la 8. Cu ce-l voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi apleca înaintea Dumnezeului preanalt? Să-l întâmpin oare cu ardere de tot, cu viței de un an? Va fi oare Domnul mulțumit cu mii de berbeci și cu zeci de mii de torente de unde lemn? Să dau oare pentru nelegiuirea mea, pentru întâiul meu născut, să ofer rodul trupului meu pentru păcatele sufletului meu? El ți-a arătat, omule, ce este bine. Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Asta era experiența credincioșilor în vechiul legământ. Asta era experiența lor. Curățire imperfectă, o conștiință imperfectă, urmată de o amintire imperfectă. Și când zic aici, urmată de o amintire, ascultați, dragilor, odată pe lună, când luăm cina, avem o cu totul altă atitudine și stare față de oamenii aceștia. Când odată pe an se duceau la templu și când veneau de la templu, spuneau, trebuie să aduc jertfe și anul viitor. Trebuie să fac din nou lucrul ăsta. Oare se va îndura Domnul de mine? Wow! Noi stăm la cina Domnului, luăm din pahar, luăm din pâine, și cu bucurie zice, Doamne, Tu ne-ai acceptat în Iisus? Odată pentru totdeauna a trebuit să facă lucrul ăsta. O singură jertfă. O singură jertfă. Noi ne aducem aminte și aducerea noastră aminte este una plină de bucurie și de recunoștință. Oamenii ăștia își aduceau aminte și în momentul în care își aduceau aminte devineau mai împovărați. Cu o conștiință mai grea. Felul ăla să te închini? Noi avem o stare perfectă și uneori suntem așa de apăsați de atâtea lucruri, de problema noastră, când ar trebui să fie închinarea asta perfectă și plină de bucurie și entuziasm că avem un așa Mântuitor. Și uneori reacționăm ca niște credincioși ai vechiului legământ. De parcă lucrurile ar ține de noi. Tocmai pentru că jertfele aduse în vechiul legământ nu puteau îndepărta păcatul, conștiința rămânea vinovată, iar anual ceea ce trebuia să fie o sărbătoare aducea aminte de fapt de problema păcatului care nu putea fi iertat. Nici nu pot să nu mă gândesc la contrastul pe care îl trăim noi astăzi. Ascultați, ori de câte ori stăm la cina Domnului, așa cum spuneam. Păcatul a fost iertat și celebrăm această mântuire care este perfectă. În felul acesta venim noi la masa Domnului. Deși ascultați, în cercurile noastre de evanghelici mai sunt unii care merg la cina Domnului și spun, Doamne, Te rog să mă faci vrednic. Sau, nu am fost vrednic, adică am făcut niște fapte care nu pun ștampila pe mine de vrednic. De parcă vrednicia, ascultați, ar sta... În felul ăla acționăm la fel ca acești oameni din vechiul legământ. Că n-am făcut nu știu ce fapte, că nu știu s-a întâmplat nu știu ce lucru, că n-am fost eu sfânt așa cum trebuia să fiu ca să pot să fiu vrednic de Domnul. Oameni buni, noi stăm la cina Domnului pentru că unul a fost vrednic și este vrednic de toată cinstea și închinarea noastră. Și ăsta este harul. A, frate, dar asta înseamnă că trăim cum vrem în timpul săptămânii. Nu înseamnă lucrul ăsta. Harul nu trebuie să mă îndemne la păcat. Harul trebuie să mă îndemne să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să laud mai mult pe Iisus pentru ce a făcut. În momentul în care realizez cu adevărat sângele lui Iisus și ce a făcut Iisus pentru tine, trăiești într-un mod diferit. Nu alergi către păcat, alergi mai mult către El. Ascultați, e banală ilustrația și o tot folosesc, dar în momentul în care cineva își dă viața pentru tine și salvează viața și omul ăla moare pe trecerea de pietoni din cauza că te-a împins pe tine, îți vei aduce tot timpul cu mare plăcere de numele omului acela și îl vei respecta. Și ascultați, aproape niciodată n-o să scapi ocazia când te întâlnești pentru prima oară cu cineva să nu-i povestești despre omul ăla. Aproape în orice discuție vei ajunge și vei zice, știi ceva, acum vreo 2 ani de zile mergeam pe trecerea de pieton și Ionică m-a împins și a murit pentru mine și de-aia trăiesc astăzi. Stai seama. Și ascultați, noi nu facem astăzi evanghelizare așa cum ar trebui să facem, pentru că nu este atât de impactantă pentru noi întâlnirea asta cu Iisus. Nu-L prețuim așa cum ar trebui să-L prețuim, dragilor. Și nu vă zic vouă, îmi zic mie, îmi repet mie lucrul ăsta. În momentul în care crucea și Iisus devin dragi sufletelor noastre, ascultați, nu vom alerga către păcat, nu vă faceți grijă asta. Ok? Nu vom alerga către păcat. Ci vom alerga către El, să-L cunoaștem pe El mai mult, să-L adorăm pe El mai mult. Și asta e normalitatea. Că unii dai zic, stai, da, trebuie să vorbești mai mult de faptele tale și de vrednicia ta, ca să nu o iei cumva razna. O iau razna dacă vorbesc prea mult de asta. Și din cauza asta, teologia, între ghilimele, a secolului 21 este unde este, pentru că oamenii au vorbit prea mult de om. Ok. Hai să vedem care e soluția predestinată, da? Asta a fost problema predestinată a vechiului legământ, care vă place cuvântul predestinat. Când îl auziți, imediat zâmbiți. Incredibil. Sunteți predestinați. Soluția predestinată, soluția pe care Dumnezeu a prestabilit-o, nu e așa de... Cuvântul prestabilit e mai blând decât predestinat. De Dumnezeu. Hai să citim versetele 5 la 9. Sunt absolut fenomenale versetele astea. De aceea când vine în lume, cine vine în lume? Iisus. El spune, tu nu ai dorit nici jertfe, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup, ție nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat, atunci am zis, iată că vin în sulul cărții să scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis mai sus, tu nu ai dorit nici, nu ți-au plăcut jertfe, daruri de mâncare, ardere de tot, jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea, adăugat, iată că vin să fac voia ta. Acum, autorul citează din Psalmul 40 și o face din nou din Septuagintă. Da? Vă aduceți aminte că autorul vorbește bine greacă și în scrierile lui nu folosește MT-ul, nu folosește manuscrisele Vechiului Testament, ci folosește Septuaginta. Dar e foarte interesant să-l studiez textul ăsta în paralel cu textul din manuscrisul evreiesc, Psalmul 40. În Septuagint o să-l găsiți în 39, dacă mi-aduc bine aminte. Însă în capitolul 40 avem această experiență a lui David. David vorbește. Însă autorul face un lucru fenomenal aici. Citiți acasă Psalmul 40. Ia afirmațiile acelea și le atribuie lui Iisus. Și unii ori spune, a, n-are voie să facă așa ceva. Uite, că are voie să facă așa ceva. Da? Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și în momentul în care omul acesta a scris gândurile acestea și a analizat, a preluat textul ăla și l-a atribuit lui Iisus, înseamnă că a știut ce face. A făcut-o sub inspirația Duhului Sfânt. Ascultați, dacă nu mai credeți ceea ce spun eu astăzi, e grav. Că sunt foarte mulți oameni care ar râde la afirmațiile pe care le fac eu acum. Da? Mulți dintre ei liberali și mulți dintre ei care au luat-o pe arătură rău de tot, scriptural.
sau teologică.
Trebuie să credem asta și să luptăm pentru adevărul ăsta, că tot ceea ce apare în Scriptură apare pentru că este inspirat de Dumnezeu. Și oamenii ăștia au scris tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu a vrut să transmită. Și dacă este așa, este pentru că Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu a vrut să fie așa. Și este autentic, e real lucrul ăsta. Aceste probleme ale vechiului legământ au fost probleme prestabilite, așa cum am zis, hotărâte de Tatăl, pentru a ne îndrepta atenția către ce urma să vină, către Fiul Său. Dumnezeu a făcut cu scop ceea ce a făcut, nu a făcut așa... unii oameni s-ar uita la ceea ce spune și înseamnă că Dumnezeu nu face lucrurile bine. Dacă astea au avut imperfecțiuni în ele, înseamnă că Dumnezeu este imperfect. Nu. Dacă Dumnezeu a făcut lucrurile cum le-a făcut, le-a făcut pentru că așa a vrut El, a avut un scop cu privire la lucrurile ăla și ne-a îndreptat atenția către Iisus, către ceea ce este perfect. Ascultați, legea a arătat omului cât de păcătos este. Și eu cred că e un scop foarte bun ăsta. Să arate omului cât de păcătos este, cât de neputincios este să-L facă pe Dumnezeu să găsească favoare, să-I oferă o favoare și să îndrepte atenția către cineva care o să rezolve problema asta. Da? Deci asta a făcut legea în sine, în esență. Și eu cred că e un lucru foarte bun, e un scop excelent. Și atunci ne-a îndreptat atenția către ce urma să vină, către această soluție predestinată, către Fiul. Și pentru a vedea mai bine acest decret veșnic al lui Dumnezeu, autorul continuă cu această discuție divină. Deci ce avem noi aici este o părticică așa din inima lui Dumnezeu. Dragilor, prețuiți momentele astea. Fiul vorbește cu Tatăl. Fenomenal! Și nouă ni se dă un insight, așa, ni se dă o portiță să putem să vedem și noi gândurile astea și discuția asta. Care credeți că a avut loc înainte de întemeierea lumii sau care credeți că a avut loc cândva? Fiul a văzut că lucrurile scapă de sub control și a zis, Tată, las că mă duc și rezolv lucrurile. Nu? Mai degrabă e prima variantă. Și Iisus discută cu Tatăl și zice, Tată, tu faci lucrurile astea, le-ai hotărât să le faci, dar lucrurile astea știi că nu găsești plăcere în ele și singurul lucru în care vei găsi plăcere este în mine. Mă duc să fac voia ta. Ok? Și interesant este, psalmistul spune că tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, preia de fapt ce spune și el în versetul 8, arderi de tot, jertfe pentru păcat, apare toată acea enumerație în psalmul 40, dacă vă uitați, după care zice, tu mi-ai întocmit urechea, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-ai străpuns urechea, da? Însă vorbește tocmai despre aspectul acesta al creației, de fapt, acolo. Am uitat să mă uit în ebraică, să văd exact ce este la cuvântul străpuns. Mi s-a deschis, ok. Pentru că mi-aduc bine aminte că e un termen care poate fi tradus în două feluri și în română au ales să traduc așa. Însă vorbește despre o concepere a ceva și a ales să folosească ureche tocmai pentru că e un element al trupului. Și ăsta e și motivul pentru care autorul cărții Evrei preia aspectul acesta și zice, tu mi-ai pregătit un trup. Okay? Și vorbește aici despre întrupare, vorbește aici despre, de fapt, nu doar despre întrupare și despre toată misiunea lui Iisus. Aici, versetul ăsta are foarte multă putere. Și asta e motivul pentru care spun că nu e doar întrupare. Iisus trebuia să moară în trup. Okay? Știți că sunt unii care spun că Fiul Dumnezeu a venit, a posedat un trup pe Iisus din Nazaret, El Hristosul, a venit, l-a posedat și exact înainte să moară l-a părăsit. Știți? Că Dumnezeu nu avea cum să moară. Da? Există astfel de filozofii. Însă un astfel de text tocmai desfințează tocmai o filozofie ca aceasta. Că Iisus a avut trupul acesta și Dumnezeu i-a oferit trupul acesta tocmai pentru că trebuia să vină în el și să sufere în el, să moară în el și apoi să învieze într-unul de slavă. Și vedem aici această discuție, ne este redată această discuție, îl regăsim în această imagine pe Fiul care redă nemulțumirea Tatălui în esență față de ceea ce este vechiul legământ, de ceea ce oferea el. Deși Tatăl a cerut jertfe și darul, el nu le dorea, a făcut-o cu un motiv, iar Pavel nu numai că ne vorbește despre planul divin în această istorie a răscumpărării, motivul ultim era ceea ce plănuise încă din veșnicia trecută, întruparea Fiului Său și moartea Lui cu referire la trup. Acum, Fiul împlinește voia Tatălui. Spune, iată că vin să fac voia ta Dumnezeului, Dumnezeule. Și acum, vedem, citat, în divinitatea însăși bucuria ascultării. Ascultarea care este un mijloc particular al bucuriei și singurul mijloc pentru acea bucurie particulară. Charles Williams, citesc din nou. În divinitatea însăși bucuria ascultării. Ascultarea care este un mijloc particular al bucuriei și singurul mijloc pentru acea bucurie particulară. Știți de ce oamenii nu sunt, de ce credincioșii nu sunt bucuroși astăzi? Că nu ascultă de Tatăl. Și când asculți de Tatăl, ești bucuros. Viceversa. Merg amândouă. Poți să le pui cum vrei. Există comunitatea creștină din vremea noastră este lipsită de această bucurie. Lipsită. Iar Fiul ne demonstrează tocmai acest lucru pentru o ascultare perfectă. Și declarația aceasta, Tată, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ne arată tocmai această predispoziție și apoi dispoziția lui Iisus de a asculta de Tatăl în toate. Și vedem asta în momentul în care vine pe pământ. Face exact ceea ce a spus că o să facă. Și interesant, acum studiem această Evanghelie Ioan și vedem că Iisus vine să facă lucrările Tatălui, vine să fie ascultător de Tatăl într-un totul, perfectă ascultare. Și de aceea Iisus a fost bucuros în tot ceea ce a făcut. Și în felul acesta, prin această declarație a Fiului, versetul 10, ni se spune că a dat, sfârșitul versetului 9, ni se spune că a dat astfel la o parte prima ordine pentru a instaura pe a doua. Și prin această declarație a Fiului, ni se introduce această inaugurare a noului legământ. Rețineți, pentru că în versetul 15 veți avea o altă mărturie a Duhului. Și interesant că autorul surprinde aici mărturia Fiului cu privire la inaugurarea noului legământ, după care în versetul 15 continuare mărturia Duhului cu privire la această inaugurare a noului legământ. Care sunt rezultatele lucrării Fiului? Versetul 10. Prin acea voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. După care începe și povestește fiecare preot, din nou, aceleași aspecte. După care în versetul 15 vorbește despre această mărturie a Duhului Sfânt. Cele două rezultate pe care le putem vedea în textul nostru de aici, sunt mai multe, dar aici ni se prezintă o răscumpărare veșnică și deplină, nu știu dacă vi le-am scris din cauza asta, vi le zic. Iar cel de-al doilea lucru, o mărturie interioară nouă, unul dintre aspectele noutății acestui legământ este tocmai prezența continuă a legii Duhului de viață. Da? Deci cele două rezultate ale acestei lucrări prestabilite a Fiului, răscumpărare veșnică deplină și o mărturie interioară nouă. Acum, hai să ne uităm încă o dată, ne uităm la versetul 10. Vreau să vă atrag atenția cu privire la aspectul acesta. Spune, prin acea voie am fost noi sfințiți. Care voie? Cea care este exprimată mai devreme, e Fiul. Ascultați, din nou, când a fost exprimată cea voie? Înainte de întemeierea lumii? Sau când lucrurile scăpau de sub control? Înainte de întemeierea lumii. Și autorul spune, în acea voie am fost noi sfințiți. Interesant. După care pune virgulă și spune, și anume prin jertfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Stai puțin. În voia aceea am fost sfințiți, după care autorul pune virgulă și spune, jertfa lui Iisus. Jertfa lui Iisus nu s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii, nu? Deși într-un fel s-a întâmplat. Pentru că deodată ce a fost hotărâtă și a fost hotărâtă să se întâmple cumva și pentru cineva, ea era normal că se va consuma și va avea efect exact în felul în care Dumnezeu a stabilit-o. Înțelegeți ce vreau să spun? E foarte important. Textul ăsta, eu pot să trec ușor peste el, dar sunt niște chestii foarte frumoase aici. Pentru că autorul aici surprinde ceea ce Pavel zice de foarte multe ori. Că noi suntem răscumpărați sau mântuiți prin ceea ce Dumnezeu a hotărât mai dinainte și prin jertfa lui Iisus, că e normal să fie așa, că noi suntem mântuiți și răscumpărați prin ceea ce Iisus a făcut, dar Iisus a făcut exact ceea ce Tatăl a hotărât. Că Iisus nu putea să vină și să spună, uite ceva, hai să mai adăugăm câteva persoane, Tatăl nu știe de asta, dar mai adăugăm câteva persoane, hai de fapt toată lumea. Și nu putea să facă asta. În momentul în care Iisus vine și moartea lui se consumă și se întâmplă lucrurile care se întâmplă, se întâmplă exact cum a stabilit Tatăl. De aceea, în Ioan 17, Tatăl îți spune, Tată, am venit să fac exact ce Tu mi-ai cerut și să fac exact pentru cine Tu mi-ai cerut să fac lucrul ăsta. Și după aceea continuă și se roagă pentru ei, se roagă pentru ucenici și se roagă pentru aceia care vor crede prin ucenici. Care erau cine? Cei care erau sfințiți. Ascultați, cuvântul sfințiți aici și daie toată această doctrină cu privire la sfințire, înseamnă punere deoparte. Nu înseamnă că ei au fost sfinți de la temerea lumii din punct de vedere moral. Că noi știm lucrul ăsta, că ok, noi ne-am născut, am trăit în păcat și la un moment dat, în momentul când Dumnezeu ne-a dat harul pocăinței și credinței, am crezut în această jertfă a lui Iisus și Efeseni capitolul 2, nu am mai fost morți în greșelile și în păcatele noastre, nu am mai fost precum am fost odinioară mergând după mersul lumii acesteia, ci Iisus ne-a schimbat destinația din întuneric când ne-a trecut la lumină. Dar s-a întâmplat lucrul acesta pentru că am fost puși deoparte cândva, undeva. Asta e motivul pentru care s-a întâmplat lucrul ăsta. Și ascultați, e absolut superb. Prin acea voie am fost noi sfințiți. Prin faptul că Iisus a spus, mă duc să fac voia ta. Hai, îl iubiți mai mult pe Iisus acolo, nu? Vă dați seama că în momentul în care Iisus spune în veșnicie, hai și Nicu. Vorbește cu tatăl, da? Și Florin, punem și pe... Pune și pe mine, pe voi toți, da. Și pune acolo... Și Iisus zice, da, mă duc pentru toți, mă duc pentru toți. Toți pe care Tu mi-ai dat. Pe care i-am hotărât. E fenomenal când te gândești la aspectul acesta. Crucea nu a fost așa o chestie de asta că... Cine s-a nimerit, s-a nimerit. Știi? Sau cum zic alții, eu sunt mai bun decât alții pentru că eu îl caut pe Dumnezeu. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Lucrurile alea s-au întâmplat cum s-au întâmplat aici pe pământ, în spațiul acesta, în spectrul acesta, pe tărâmul acesta, pentru că s-a hotărât ceva. Ascultați, are Dumnezeu dreptul să facă lucrul ăsta? Are Dumnezeu dreptul să facă lucrul ăsta. Are. Tot timpul Mă uimesc de ce Dumnezeu ne-a creat. Tot timpul mă uimesc.
Nu doar pe noi, ca și cei care au fost sfințiți, pe toată lumea. De ce ne-a creat Dumnezeu?
Așa. Westminster spune ca să Dumnezeu să fie proslăvit și creația să vadă gloria lui Dumnezeu. Ok, dar... Da, și încercăm să înțelegem lucrul ăsta, îl înțelegem cum îl înțelegem, dar rămâne pe la un anumit nivel. Avea dreptul Dumnezeu să creeze ceva ca să-și ia drept, să-și ia cinste, onoare și glorie din asta? Zicem, da, dar câteodată în inima noastră există așa, nu știu, rețineri. Da, dar. Cel puțin nu zicem să ne audă lumea, știi, ca nu să ne zică că suntem și noi ciudații. Nu, la inima noastră, acolo, stă. Știți ceva? Cred că dacă nu am fi avut natura asta căzută, nu ar fi fost acolo. Și am fi spus cu foarte multă libertate... E creatorul, poate să facă ce vrea. Absolut, poate să facă ce vrea. Dar natura asta căzută în noi, încă cere revendicări, cere explicații, cere, hai să vedem cum și asta. Ascultați, ce spun acum e foarte important. De aceea trăim prin credință în lucrurile pe care Dumnezeu ni le descoperă despre sine. Dacă vrei să le crezi, dacă vrei să le crezi bine, dacă nu le crezi, vei trăi tot timpul ranchinos și plin de amărăciune și cu tot felul de întrebări. Trebuie să le crezi și să cedezi înaintea lui Dumnezeu și să spui, ok, mai departe, abia aștept să fac pe Iisus. Mulțumesc că s-a gândit și la mine. Prea meritam, dar s-a gândit. Acum, trupul lui Iisus se frânge pentru cei care Iisus a voit să-i pună deoparte. Aceasta e logica versetului. Acum, uitați-vă la versetul 14 care încheie această rubrică din nou despre jertfe și contrastează ce făceau preoții cu ce a făcut Iisus, jertfa lor care era adusă anual cu jertfa lui Iisus care a adus-o singură dată și a adus-o o dată pentru totdeauna. Și în versetul 14 avem această declarație, căci printr-o singură jertfă El i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Ok? Și cei ce sunt sfințiți, s-a vorbit puțin mai devreme despre ei, sunt cei care prin voia Lui au fost sfințiți. Da? Dar logica aici este, dacă au fost sfințiți, înseamnă că sunt sfințiți, înseamnă că Iisus îi alege pentru că au fost și sunt sfințiți. Sunt puși deoparte. Această punere deoparte rămâne pentru veșnicie. Dumnezeu nu poate să ia o hotărâre în veșnicie și să spună, îl pun deoparte pe Andrei. Dar după aceea undeva în viitor să zică Dumnezeu, stai puțin că nu... Ce l-am pus pe Andrei deoparte? E prea înalt, nu încape în cer, hai să-l dăm deoparte. Dumnezeu nu o să facă așa ceva. Dacă îl pune deoparte, îl pune deoparte odată pentru totdeauna. Dumnezeu nu un Dumnezeu mincinos și un Dumnezeu care să acționeze ca noi, ca și oameni și să ne schimbăm mintea tot timpul. De-aia zice în Evrei 13 că El este același ieri, așa și în veci. Dumnezeu nu schimbă mintea. Ce a hotărât, aia se va întâmpla. Asta e un argument foarte bun pentru pierderea mântuirii. Ok? Foarte bun. Acum, contrastați-l cu versetul 1, versetul 14. Cum începe discuția, această concluzionare a textului? De aceea, vorbind despre acele lucruri care erau o umbră, ea nu poate niciodată, adică legea, prin acelea jertfe care sunt aduse an de an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Nu poate să facă lucrul ăsta. Versetul 14. Deci printr-o singură jertfă, ei aduceau jertfe tot timpul. Iisus aduce o singură dată. Și a fost îndeajuns. I-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. E fenomenal contrastul ăsta, dragilor. Trebuie să vă facă să săriți în sus de bucurie lucrul ăsta. Nu neapărat după scaun, ci în inimă. Să fie în sufletul nostru adevărul ăsta, să ne facă să tresăltăm de bucurie și entuziasm că Iisus a făcut lucrul ăsta o dată pentru totdeauna pentru noi care a venit, noi care eram sfințiți. Acum, nu numai că Iisus a făcut lucrul ăsta, dar Duhul Sfânt vine și depune mărturia aceasta, ascultați, unde? Înaintea, unde? Noastră. Noastră a cui? A celor care am fost sfințiți. Pentru că lumea nu poate să audă această mărturie a Duhului. Trebuie să fie adusă la viață ca să audă această mărturie a Duhului despre lucrurile astea. Ok? Duhul face o lucrare și în lume. Care e lucrarea aceasta? Să dovedească lumea că e vinovată de ce? De păcat. Ioan spune lucrul acesta. E de fapt Iisus, dar Ioan prea și o pune pe o foaie, într-un manuscris. Dar această depunere a mărturiei este depunere înaintea noastră. După ce spun, ascultați, acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și adaugă. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor, acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat. Ăsta e legământul nou. Spune că după acele zile, după acele zile cui? După cele zile ale vechiului legământ, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor a cui? Celor sfințiți. Înțelegeți bine acum. Da? Celor care trebuia să facă parte din această comunitate a noului legământ. Cum adică le va pune în mintea și va scrie? Poți să scrii pe inima cuiva? Doi Corinteni, capitolul 3, ne ajută să înțelegem lucrul ăsta. Mergeți acasă și citiți-l. Când vorbește despre legea lui Moise și vorbește despre legea Duhului de viață. Ok? Legea lui Hristos, legea Duhului de viață. Este Duhul de viață care vine în noi și ne naște din nou. Ok? Și despre asta vorbește aici. Despre această lucrare a Duhului pe care o face noi, ne aduce la viață, circumcide inima noastră, da? Coloseni. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, spune, nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele și de vărăjile lor. Lucru care se întâmpla în vechiul legământ. Dar în nou legământ zice, știi ceva? Nu voi mai aduce aminte. Le arunc în marea uitare. Niciodată nu voi mai aduce. Le-am șters complet. Nu mai mi-aduc aminte de lucrurile astea. De ce? Versetul 18. Pentru că acolo unde există iertare pentru aceasta, nu mai este nevoie de nicio jertfă pentru păcat. De ce? Pentru că a fost o jertfă pentru păcat a lui Iisus. Și aia l-a mulțumit pe Tatăl. Și a zis, gata. Gata. De azi înainte nu voi mai aduce aminte. L-am iertat complet. Romani, capitolul 3, și a celor care au fost înainte să vină Iisus, dovedind în felul acesta că Dumnezeu este drept. Adică Dumnezeu promisese lucrul ăsta. Dar încă și-aducea aminte păcatele lor, da? Și am vorbit despre asta, da? Când se zice la David și-aduce aminte păcatul ăla, da? Dar în momentul în care vine Iisus, zice, gata, nu mai mi-aduc aminte, ca să dovedească dreptatea, că promisiunile pe care le face sunt drepte, însă noi toți ceilalți care suntem de după cruce, mai bine, Dumnezeu niciodată nu și-a adus aminte de păcatele noastre. Niciodată. E fenomenal lucrul ăsta. E fenomenal și zicea, dragilor, că sunt momente când noi ne aducem aminte de păcatele noastre. Și uneori, dacă nu ne aducem noi aminte, unii insistă să ne aducem aminte de păcatele noastre. Ce vei face? Te vei bucura în jertfa asta lui Iisus? De versetul ăsta, de promisiunea asta, că jertfa lui Iisus a schimbat acest statut și că Dumnezeu a promis
Că va pune Duhul Dumnezeu, Duhul lui în tine și că nu-și mai aduce aminte niciodată lucrul ăsta? Sau vei tot încerca să schimbi situația, să arăți mai moral, să vezi că mai renunci și tu la păcate? Care sunt lucrurile pe care te vei concentra? Iisus? Ceea ce El a făcut? Aceste promisiuni? Sau pe celelalte? Bineînțeles, cu o conștiință care din nou se va simți vinovată și când ar trebui să trăim liber și ar trebui să ne bucurăm de ceea ce Iisus a făcut. Dragilor, hai să nu așteptăm cina Domnului să ne aducem aminte de ce a făcut Iisus. Haideți să nu așteptăm duminica să ne aducem aminte, că nu mai trăim în vechiul legământ. Coloseni 2 spune că o zi nu-i mai presus de cealaltă, toate zilele sunt la fel. Cine e sabatul nostru? Iisus. În El ne odihnim. Și hai să nu ne odihnim doar duminica, ci să ne odihnim în fiecare zi. E greu de făcut lucrul ăsta? E imposibil. Dar avem mărturia Duhului în noi, care promite că ne va ajuta ori de câte ori ne va fi greu. Ascultați, dragilor, noi nu trăim suferințele și momentele dificile pe care le trăiau frații și surorile noastre aici în Evrei. Poate vor veni, dar nu trăim așa. Avem și noi încercările noastre, care uneori le facem să arate ca niște munți de ăștia pe care niciodată nu mai putem să-i depășim. Dar Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bun. Și ceea ce Iisus a realizat pentru noi este de sărbătorit în fiecare clip a vieții noastre. Și greu. E greu. E greu. Când copilul țipă, urlă, biară. Când lucrurile nu merg bine, când șefii își bat joc de tine. Greu. Când atâtea așteptări și atâtea lucruri pe care ți le-ai dorit de la viață nu se întâmplă. Când trebuie să mai mergi încă un curs la Ghiote și încă un curs. Când ar fi mai bine dacă s-ar întâmpla mai repede lucrurile. Mâine să vorbesc engleză, germană. Mâine să mă însor, mâine să mă mărit, mâine să fac asta. Mâine să termin școala. De ce trebuie să mai fac încă 5 ani școala? Și noi facem din toate lucrurile astea așa o grozăvie. Ascultați, în astfel de momente, haideți să ne bucurăm de Iisus. De fapt, în orice moment, în toate astea. Okay? Și să sărbătorim aceste gânduri și aceste învățători pe care Scriptura le subliniază pentru noi. Cu ajutorul Dumnezeu, săptămâna viitoare vom face pași în textul nostru și intrăm în această porțiune de la 10 până la 13 la sfârșitul cărții de îndemnuri. Vom face pasul ăsta în capitolul 11 despre credință. Autorul face o paranteză și vorbește despre aceste exemple din Vechiul Testament cu privire la credință. Dar toate sunt cuprinse în aceste îndemnuri pe care el o să le dea cititorilor lui și nouă tuturor. Și nădăjduiesc că vom învăța din ele. Dar trebuie să le punem pe această bază a lucrurilor pe care le-am discutat în aceste 22 de mesaje.